in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump គ្រប់គ្រងការរឹតបន្តឹងការឆែកឆេរប្រវត្តិរបស់អ្នកទិញកំភ្លើងការបាក់ស្រុតគំនរសំរាមនៅប្រទេសម៉ូសាំបិកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអង្គការអុកស្វាមថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់បានគម្រាមសាកសួរម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទនៅហៃទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកហុងលីមតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoriaអំពីការមកដល់ទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់លោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីនិងកូនកូនទាំង5នាក់សេចក្តីរីកាអំពីក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផ្ញើលិខិតចំហមួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើម្បីស្នើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីក្បួនដង្ហែស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឲ្យមានដំណើរទៅមុខសម្រាប់ស្ត្រីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងតែគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងការឆែកឆេរប្រវត្តិដល់អ្នកទិញកំភ្លើងក្រោយពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន17នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមសិទ្ធិវិមានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាលោក Trump បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងលោក John Corin ប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Texas ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីច្បាប់ដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបក្សនយោបាយទាំងពីរជាមួយនឹងលោក Chris Murphy សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Connecticut ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកតស៊ូមតិលើការប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជាយូរយារមកហើយដើម្បីបង្កើនការឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងការកែប្រែច្បាប់នេះនៅកំពុងចរចាគ្នានៅឡើយប៉ូលីសនិយាយថាជន Nicolas Cruz វ័យ19ឆ្នាំដែលបានសារភាពថាខ្លួនបានសម្លាប់សិស្ស14នាក់និងមនុស្សវ័យកណ្ដាល3នាក់នៅឯវិទ្យាល័យមួយក្នុងក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលរូបគេត្រូវបានសាលារៀននោះបណ្ដេញចេញកាលពីឆ្នាំមុនអាចទិញកំភ្លើងវែងប្រដាប់ AR-15 ដើម្បីបាញ់ប្រហារបានបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេឆែកឆេរប្រវត្តិគំនរសំរាមដ៏ធំមួយបានបាក់ស្រុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ូសាំបិកដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងមួយចំនួននិងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់17នាក់គេជឿថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយសារតែភ្លៀងធំដែលបានបណ្ដាលឲ្យគំនរសំរាមនេះបាក់ស្រុតនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ាពូតូដ៏ក្រីក្រអញ្ញាធននិយាយថាសាកសពបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបានកប់នៅក្នុងគំនរសំរាមហ៊ូលែនហើយប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិយាយថាគំនរសម្រាមនោះមានកម្ពស់ប្រមាណអគារ3ជាន់លោក Mario Castigo ដែលជាអ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ប៉ូទីហ្គាល់ថាផ្ទះ7ខ្នងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ស្រុតគំនរសម្រាមនោះគណៈម៉ូតូអមដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាក់ចេញពីរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកនៅ West Palm Beach រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកបើកបររថយន្តវ៉ែនម្នាក់ដែលត្រូវដឹកអ្នកកាសែតដែលយកព័ត៌មានអំពីលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការឆែកឆេរសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានកំភ្លើងខ្លីនៅនឹងខ្លួនយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកកាសែតដែលយកព័ត៌មានពីលោកប្រធានាធិបតីអ្នកបើកបររថយន្តរូបនោះបាននិយាយថាខ្លួនភ្លេចដកកំភ្លើងខ្លីរបស់ខ្លួនទុកក្នុងរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមុននឹងចូលទៅក្នុងរថយន្តវ៉ែននោះ ការឆែកឆេរសុវត្ថិភាពនោះបានធ្វើឡើងនៅចំណតរថយន្តមួយដែលស្ថិតនៅផ្លូវម្ខាងពីរមណីយដ្ឋានម៉ាអាឡាហ្គោនិងបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងមុនពេលដែលរថយន្តវ៉ានដឹកអ្នកកសែតចូលរួមជាមួយនឹងក្បួនរថយន្តអមដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតីបុគ្គលិកសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាអ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវដាក់ចំនួនថ្មីក្រោយពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកកសែតឡើងជិះរថយន្តវ៉ែនវិញអ្នកបើកបររថយន្តនោះត្រូវបានមន្ត្រីម្នាក់សាកសួរអង្គការ Oxfam បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន3នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីមួយក្នុងប្រទេសហៃទីដោយប្រើកាយវិការគំរាមកំហែងទៅលើសាក្សីម្នាក់ខណៈពេលដែលអង្គការសិទ្ធិសំតូនខណៈពេលដែលអង្គការមនុស្សធម៌ពិភពលោកមួយនេះកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះអង្គការ Oxfam ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំ2011របស់ខ្លួនទៅលើការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងខាងផ្លូវភេទរបស់បុគ្គលិកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជាកោះនៅលើសមុទ្រការ៉ាអីបមួយនេះដែលរួមទាំងការជួលស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទទៅរួមភេទនៅក្នុងអគាររបស់អង្គការ Oxfam ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុង Port au Prince ផងដែរអង្គការមនុស្សធម៌នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបណ្ដេញមនុស្សចំនួន4នាក់ចេញពីការងារដែលពួកគេសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវនេះនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិក3នាក់ផ្សេងទៀតលាលែងពីតំណែងដោយខ្លួនឯងដោយរួមទាំងលោក Roland Van Hovermeren ដែលជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Oxfam ផងដែរលោកស្រី Winnie Binimiya ដែលជានាយកប្រតិបត្តិការអង្គការ Oxfam International បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកស្រីប្រាជ្ញាថានឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងទំនួលខុសត្រូវសិលធម៌ដែលមានចំពោះស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសហៃទីហើយថាខ្លួនអាចនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននៅលើកោះនោះក្រោយពីមានគ្រោះរំជួយដីដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ2010ផងដែររដ្ឋាភិបាលសមាលីបានតែងតាំងមេបញ្ជាការថ្មីៗកាលពីជិត4ខែមុនដោយដោយក្រោយពីដកតំណែងមេបញ្ជាការនានាកាលពីមុនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមអាល់ឆាបាប់ដ៏ប្រឡាយក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញប្រមាណថាមេបញ្ជាការថ្មីមិនមែនជាមនុស្សសាសិទ្ធនោះទេហើយត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីយកឈ្នះទៅលើសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសហគមន៍ពេលនៅក្នុងរដ្ឋចងលេងនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដល់ប្រឡាយមួយជំវិញដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វដែលចំនួននោះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន37នាក់ទៅហើយកាលពី2ខែមុនអភិបាលរងរដ្ឋចងលេងនិយាយថាសហគមន៍ទាំងពីរនោះដែលមកពីសង្កាត់បខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងនឹងបង្កើតតំបន់សន្តិសុខមួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចពង្រីកកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងការរក្សាសហគមន៍ទាំងពីរឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកស្រីបូរជនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូនទាំង5នាក់បានមកដល់ទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសុវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសហគមន៍ខ្មែរនឹងរៀបចំពិធីជាផ្លូវការមួយដើម្បីស្វាគមន៍លោកស្រីនិងកូនកូនទាំង5នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅ
ខ្ញុំទទួលដំណឹងថាលោកស្រីក្រុមគ្រួសារដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកខាងនេះបានជើញទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតើដំណឹងហ្នឹងជាការពិតប្រកបយ៉ាងម៉េចដែរបា
ទគាត់បានជើញមកដល់ពីថ្ងៃសៅរ៍បាទមកថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយបានប្រកបដល់សុខភាពប៉ុន្តែមុនជើញមកដល់មានការរអួតច្រើនមានការលះភ័យបារម្ភខ្លាំងព្រោះនៅជាប់ស្គាំងចរាចរណ៍នៅវាក្បាស់ហើយយ៉ាងចឹងភ័យស្មានណាព្រោះខាងហ្នឹងបាទអាចជួយគេឲ្យយើងចេញមកឆាប់បំផុតដើម្បីគោះគេបាទគេដឹងរឿងអីដែលអាចមានប្រកបដោយការគ្រោះថ្នាក់កំដឹងដូច្នេះហើយបានយើងអនណាស់ដែលបានគាត់ជិះមកហើយគាត់ក៏បានសប្បាយរីករាយណាស់បាទគាត់ក៏ឡើងក្នុងឆ្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងហើយដូច្នេះហាយើងចង្ឃឹមថាបានរៀបចំជាពិធីជាអីនឹងថ្ងៃសៅរ៍នេះជួបជុំបងប្អូនខ្មែរយើងអស់គ្នាមកនៅបាទពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាបានចំណាយខាងផ្លូវចិត្តខាងផ្លូវធម៌ការខាងផ្លូវគប់បាក់គាត់យ៉ាងអស់ចាំបានជួបគាត់ហ្នឹងបាទ
បាទហើយលោក មានប្រសាសន៍អំពីការនឹងធ្វើពិធីទទួលលោកស្រីចារ្យានៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងបាទថ្ងៃសៅរ៍នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនឹងតើតើជីវភាពគាត់នៅអូស្ត្រាលីនឹងតើយើងនឹងរៀបចំចាត់ចែងសម្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសហគមន៍ខ្មែរនឹង
ហ្នឹងគឺតាមលំដាប់លំដោយនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលគេទទួលក្នុងផ្នែកគាត់ជាតាមកម្មវិធីដែលគេអញ្ញាគាត់ចូលមកហ្នឹងបាទគាត់មានសិទ្ធិដូចអ្នកទៀតទៀតតាមកម្មវិធីរបស់គេហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងពេញយុះពេញបន្ទុកហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ស្នាក់នៅទីក្រុង Melbourne ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកសិនណាបា
ទបាទបាទបាទតាមយើងអាចរកផ្ទះសម្រាប់គាត់បានស្រួលបួលបាទ
ហើយចុះដោយឡែកក្មួយៗនឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពទៅសាលាតួនពេលវេលាទេនៅឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹង
ខ្ញុំមិនដឹងហើយគេនឹងចាក់ពួតយើងខ្ញុំថាមានសារអបមានការសារទទួលរៀបចំទៀតនឹងមកជាប្រចាំដល់ឆ្នាំដូច្នេះគ្មានការធ្វើប្រមទេខាងរឿងជាសុខគ្មានថ្មីនឹងបាទដូច្នេះហើយអញ្ចឹងធម្មតាគេនឹងមានការពកពើនៅមេបានតន់ពេលទីអង្គលៀងគេយ៉ាងចឹងហ្នឹងគេអង្គជារឿងធម្មតាបាទ
ករណីរបស់លោកកែមលៃដែលឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់បានទៅដល់ទីសុវត្ថិភាពហ្នឹងតើលោកវ័យតម្លៃជារួមយ៉ាងម៉េចចំពោះតម្លៃនៃអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់កូនប្រពន្ធមិនអាចនៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងបានបាទ
យើងយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជួយដោះស្រាយទៅតាមលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងការលើរបស់គូសាលកម្មដែលយើងខំប្រឹងតាមលើកធម្មតាដល់ការគាត់ជីវរៈជំនពីប្រាក់ប្រាក់របស់ខ្មែរយើងដែលយើងនឹងថាយើងត្រូវមានទូនាទីទទួលបន្ទុកជួយសម្រាប់សុខភាពរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់ទាំងអនាគតរបស់ហើយពិសេសគាត់ខ្លួនរបស់នឹងឥឡូវយើងបានសម្រេចហើយគឺថាយើងជួយរបស់ពួកខ្មែរទាំងអស់នឹងមកទុកយើងមានការសម្បាលីជាគឺដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំចាំពេលដែលខ្ញុំទៅសាររដ្ឋមន្ត្រីសាធារណៈខែមុននេះមានបងប្អូនបានផ្ញើទៅលោកកផងហើយតាមការជួយមិនខាងណាដូច្នេះថ្ងៃសៅរ៍នេះមានសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានបាទបានលីបាទបានទីតាដែលបានជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈនៅវត្តពុទ្ធរង្សីវត្តធំនៅនៅម៉ែបុននេះអំពីអូសាតោផងគឺពិធីស្វាគមន៍ជូនគាត់ផងហើយបងប្អូនខ្មែរសាដែលមានការដឹកនាំចំពោះគាត់នឹងបានមកជួបជុំគាត់ជាមួយគាត់ជាមួយនឹងបុត្រតារាគាត់ទាំង5នាក់នោះបាទ
សូមអរគុណលោកហុងលឹមសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ Victoria ដែលបានបញ្ជាក់ពីដំណឹងរបស់លោកស្រីភរិយាលោកកែមដៃនេះឲ្យ VOA បាទសូមអរគុណលោកបាទជំរាបលាបាទ
សូមអរគុណជំរាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហុងលីមតំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំរដ្ឋ Victoria អំពីការមកដល់ទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់លោកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងកូនកូនចំនួន5នាក់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ នៅក្នុងលិខិតចំហមួយទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្រុមតាលីបង់បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនោះដែលក្រុមនេះអះអាងថាការបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យោធាអាមេរិកមិនបានជួយសូម្បីតែដី1ម៉ែត្រក៏មិនអាចដណ្ដើមយកមកវិញពីក្រុមបះបោផងនោះលោកអាយ៉ាស់ហ្គោលនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានិងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabih Ullah Mujahid កាលពីថ្ងៃពុធបានផ្សព្វផ្សាយឯកសារដែលមានកម្រាស់10ទំព័រដោយបានបកប្រែជាច្រើនភាសារៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោនិងបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលពួកតាលីបង់ហៅថាបរាជ័យនៃការវាយលុកដោយខុសច្បាប់និងដឹកនាំដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយ
ក្រុមបះបោបានសរសេរលិខិតជូនចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានក្តីសង្ឃឹមក្រុមឯករាជ្យនានានិងសមាជិកសភាដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងអានលិខិតនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើអនាគតយោធារបស់ពួកគេនៅក្នុងបេសកកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈលិខិតនោះក្រុមបះបោបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់អូក្រិតកម្មបោកបញ្ឆោតដើម្បីកំទេចក្រុមតាលីបង់និងក្រុមអាល់កៃដាប៉ុន្តែតាមពិតនោះគ្រាន់តែជាការត្រួសត្រាយផ្លូវទៅរកភាពអនាធិបតេយ្យនិងបង្កើតក្រុមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលិខិតនោះចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសដែលមានការកើនឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអ្នកគាំទ្រពួកភេរវកម្មនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងនាពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងកើតនិងខេត្តភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងលិខិតនោះក្រុមបះបោក៏បានលើកឡើងពីការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកត់ត្រាពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃផលិតផលអាភៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរដែលការនេះកាន់តែបង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខទោះជាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថា 65% នៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកតាលីបង់បានមកពីការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមតាលីបង់បានរំលឹកឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានាបានបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋរបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់និងបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របច្បាប់មួយប៉ុន្តែកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបែរជាបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់ផ្នែកនយោបាយនិងបង្កឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពុករលួយក្នុងប្រទេសទៅវិញ
លិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកចង់មានការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាមួយមេដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកសមាជិកសភាដែលទទួលខុសត្រូវលើសង្គ្រាមនេះនិងមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិយល់ពីធាតុពិតនិងជំរុញឲ្យពួកគេអនុម័តគោលនយោបាយមួយសម្រាប់ដោះស្រាយសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានផ្សព្វផ្សាយលិខិតនោះនៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីជួយគាំទ្រដល់កងកម្លាំងប្រឆាំងក្រុមបះបោលើដីនិងប្រតិបត្តិការតាមអាកាសធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងរបស់យោធាជាមួយក្រុមតាលីបង់និងដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមបះបោចូលរួមក្នុងតុចរចានៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននាយឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson មេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដឹកនាំបេសកកម្មគាំទ្ររបស់អង្គការ OTAN នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាការវាយលុកកាន់តែខ្លាំងកំពុងតែទទួលបានលទ្ធផលលោក Nicholson បានថ្លែងបន្តថាជោគជ័យនៃប្រតិបត្តិការរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទូទាំងប្រទេសគឺបានទទួលការគាំទ្រពីបេសកកម្មដែលដឹកនាំដោយអង្គការ OTAN និងពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់សត្រូវកាន់តែច្រើនគ្រប់ទិសទីការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកខេត្តនិងរដ្ឋធានីនានានិងបញ្ឈប់ការព្យាយាមវាយដណ្ដើមយកស្រុកផ្សេងៗទៀតឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងរុកនេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមតាលីបង់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែក្រុមបះបោលបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធ
ទោះជាយ៉ាងណាលិខិតរបស់ក្រុមតាលីបង់បានចោទសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអះអាងទាំងនោះថាយោងតាមយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល1ខែនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកបានប្រើប្រាស់កងយោធាថ្មីទាំងអស់របស់ខ្លួននិងបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន751ដងអ្នកគូតែសួរមេបញ្ជាការរបស់អ្នកថាទោះជាមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាំងនោះតើអ្នកបានដណ្ដើមយកទឹកដីសូម្បីតែមួយចង្អាមពីក្រុមតាលីបង់បានដែរឬទេឬក៏ពួកគេឥឡូវនេះមានអំណាចខ្លាំងជាងមុនក្រុមបះបោបានទទូចថាវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគោលនយោបាយគ្មានបទពិសោធន៍របស់លោកត្រាំនិងទីប្រឹក្សាដែលចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកនឹងបង្កើនអរិភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសនេះនិងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្រុមតាលីបង់មានបំណងចង់ចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាយូរមកហើយដែលពួកគេបាននិយាយថាក្រុង Washington គឺជាអ្នកសម្រាប់ជោគវាសនារបស់សង្គ្រាមនិងបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាជំហរថារដ្ឋដំណើរការសន្តិភាពដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមបះបោត្រូវតែផ្ដួចផ្ដើមឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលនិងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលតម្រូវឲ្យក្រុមតាលីបង់ត្រូវបញ្ឈប់អំពើហិង្សានានានិងបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដារ
ដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់ក្រុមតាលីបង់នេះទេប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមបះបោចូលរួមក្នុងដំណើរការសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីខែមុនមកលោកអេសរ៉ាហ្វហ្គានីបានសច្ចាថានឹងមិនធ្វើការចរចាជាមួយនឹងក្រុមណាដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈទទួលខុសត្រូវលើហេតុការណ៍នេះជាដាច់ខាតការវាយប្រហារទាំងនេះរួមទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងរថយន្តហេតុការណ៍វាយប្រហារទៅលើសន្តាគារ Inter Continental ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងទៅលើអគារក្រសួងមហាផ្ទៃចាស់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល140នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាពលរដ្ឋស៊ីវិលការវាយប្រហារទៅលើសន្តាគារក៏បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង4នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកមូជាហ៊ីតបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារទាំងពីរនេះដោយបាននិយាយថាពួកគេមានបំណងវាយប្រហារទៅលើកងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលនោះមកអំពើហិង្សាបានបញ្ឆេះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនិងបាននាំឲ្យលោកត្រាំបិទការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមបះបោរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីដែលមានក្បួនដង្ហែស្ត្រីក្រោយការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការ Me Too ឬដែលមានន័យថាខ្ញុំផងដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទចលនាស្ត្រីដែលមានការវិវត្តទៅមុខនិងមានអនុភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាស្ត្រីនេះនៅក្នុងគម្របខួប1ឆ្នាំនៃក្បួនដង្ហែស្ត្រីអ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOA បញ្យល់ពីឥទ្ធិពលនៃព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីអាមេរិកាំងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅHannah Howard អាយុ10ឆ្នាំមិនមែនជាសកម្មជនទេតែអ្វីដែលនាងធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្លាស់ប្ដូរនាង
Women are getting treated badly.
សព្វថ្ងៃស្ត្រីមិនត្រូវបានចាត់ទុកឲ្យបានល្អនោះទេ ដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមក្បួនដង្ហែនោះដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
Hannah និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Kerry បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មមួយក្នុងចំណោមបាតកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយផ្អែកលើពាក្យស្លោកថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យមានការរញ្ជួយវប្បធម៌មួយ
There's a lot more attention to women's issues. I think that the world
មានការផ្ដោតច្រើនទៅលើបញ្ហាស្ត្រីខ្ញុំគិតថាពិភពលោកមើលឃើញថាស្ត្រីនឹងរួមគ្នាបង្កើនសម្លេងរបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង
ហើយចំនួនយ៉ាងច្រើននោះត្រូវបានគេដឹងឮនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម #MeToo ខ្លះជាយុទ្ធនាការផ្ដល់សម្លេងដល់ស្ត្រីដែលរងការបំពានផ្លូវភេទដោយបុរសល្បីៗដែលធ្វើឲ្យបុរសទាំងនោះជាច្រើនបាត់បង់ការងារវានាំឲ្យអ្នកខ្លះនិយាយថាស្ត្រីឆ្អែតឆ្អន់នឹងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស
history books may also
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលកត់ត្រាថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលមានការបញ្ចេញសម្លេងជាច្រើនប៉ុន្តែគម្លាតប្រាក់ខែមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Naomi Khan សរសេរនៅបង្រៀនពីបញ្ហាស្ត្រីស្ថិតិពលកររបស់អាមេរិកនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2017បង្ហាញថាស្ត្រីបានប្រាក់ខែប្រមាណ 80% នៃប្រាក់ខែបុរសហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន2ដុល្លារទៅជាងឆ្នាំ2016តួលេខនោះកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ស្ត្រីអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅដែលរកបាន 69% នៃប្រាក់ខែបុរសហើយស្ត្រីឡាទីនបានកាន់តែតិចជាងនេះ
So I've gone through
Chandra Chalak គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូប
So they're going to
ដូច្នេះពួកគេមានកម្លាតប្រាក់ខែហើយអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋស្បែកសនៅអាស៊ីពួកគេមានកម្រិតអប់រំទាបផងដែរ
ទោះជាតុលាការកំពូលមិនលោកដៃរឿងសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូនក្រុមអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភ
States are as ever quite creative
រដ្ឋនីមួយនីមួយពូកែខាងរោគវិធីដាក់កំហិតលើជំរើសរបស់ស្ត្រី
ផ្នែកវិជំនាញវិញស្ត្រីចារជាងមុនបានចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឆ្នាំនេះស្ត្រីជាង370នាក់ក្រងឈរឈ្មោះក្នុងសភាដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនអ្នកស្រី Carrie Philip Check Howard ថ្លែងថាសម្រាប់ខួបនៃក្បួនដង្ហែនេះអ្នកស្រីនិងកូនស្រីបានចូលរួមក្បួនដង្ហែនេះម្ដងទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលើកនេះកូនស្រីប្អូន Heidi ក៏បានចូលរួមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរិះគន់ខ្លាំងទៅលើប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Cyril Ramaphosa ចំពោះការថ្លែងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិដោយចោទសួរទៅប្រធានាធិបតីថាតើមានផែនការជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែរឬទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកអតីតប្រធានាធិបតី Jacob Zuma ដែលបានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនោះសន្ទរកថារបស់លោក Ramaphosa កាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្ហាញពីមហិច្ឆតាធំៗជាច្រើននិងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើរតាមជំហានរបស់មេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ខ្លួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្តល់ឱកាសដល់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជំហរទាំងអស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Ramaphosa ត្រូវបានចោទសួរដែលមានចាប់តាំងពីសវត្ថភាពសាធារណៈការអប់រំការថែទាំសុខភាពរហូតដល់សំណើរបស់គណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកក្នុងការដកហូតដីស្រែដោយមិនចាំបាច់ផ្ដល់សំណងផងដែរគណៈបក Democratic Alliance ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសក៏បានឲ្យលោក Ramaphosa សន្យាថានឹងបោះសម្អាតអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីលោក Zuma កាន់តំណែងអស់រយៈពេល9ឆ្នាំដែលពើប្រទេសនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយទួរគីដែលចេញមុខធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងកងជីវពលស៊ីរីខឺតដែលហៅកាត់ថា YPG នៅក្នុងសង្កាត់អាហ្វ្រិនដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមស៊ីរីខឺតរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានឆ្លើយតបយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ក្រុងនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍លក្ខណៈយោធាលោកមេឡុតកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រសិនបើពួកគេទៅទីនោះដើម្បីបោសសម្អាតក្រុម YPG នោះមិនអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើកងកម្លាំងស៊ីរីកំពុងតែចូលទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិនដើម្បីការពារក្រុម YPG នោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រើយោធាដើម្បីបញ្ឈប់យើងបានទេរដ្ឋាភិបាលទូគីបានប្រកាសអំពីគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីកម្ចាត់ក្រុម YPG ទាំងអស់ចេញពីតំបន់អាហ្វ្រិននិងដើម្បីបង្កើតតំបន់សន្តិសុខមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រប្រទេសនៅអាស៊ីជាច្រើនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសហគមន៍ខ្លះប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនផងដែរនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលមានជនជាតិចិនសំដៅដែលមានជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេបំផុតពិធីបុណ្យនានាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅពេលចុងសប្តាហ៍Chinatown ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុង Los Angeles មនុស្សម្នានាំគ្នាទៅមើលការដើរដង្ហែក្បួននាគមាសលើកទី119ដើម្បីមើលតោនិងនាគរាំក៏ដូចជាក្រុមតន្ត្រីនានាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.